Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.
Добре дојдовте во најновото издание на Неделен бриф посветен на град Скопје. Фокусот оваа недела го ставаме на следните активности. Ослободени и реконструирани тротоари, велосипедски патеки, велоштат за подобра мобилност на граѓаните на град Скопје. Пет урбани скверови во главниот град за граѓаните. Инвестицијата во новата противпожарна скала е инвестиција за безбедноста на граѓаните. На местото на дивите депонии на територија на град Скопје никнаа нови урбани паркови. Субвенционирањето на инвертери во град Скопје се уште е во тек. Шилегов на одбележување 20 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Во казнено поправната институција Идризово нема да се гради дополнителен капацитет на прифатилиште, велат од јавното предпријатие Лајка. Град Скопје изминатиот период работеше на ослободување на тротоарите и нивна реконструкција, како и до изградба на велосипедски патеки, согласно најновите стандарди за одржлива урбана мобилност. Велосипедските патеки и тротоарите се доволно широки и физички одвоени од жардиниерите со средишно зеленило или со драворед, за кој е поставен систем за наводнување капка по капка. Велосипедските и пешачките патеки од коловозот се одвоени со заштитни столбчиња, што дополнително ја зголемува безбедноста на пешаците и велосипедистите. За сите рекреативни велосипедисти кои велосипедот го користат како редовно превозно средство за подобро циркулирање низ градот, го добија и првиот плоштад за велосипеди во Скопје, велоштат, кој е само мал дел од резултатот на велосипедските политики, што град Скопје ги спроведува за граѓаните. Запуштените јавни зелени површини станаа зелени урбани скверови, како дел од иницијативата на град Скопје и Центарот за иновации Скопје Лаб, а во соработка со UNDP во рамките на проектот Отпорно Скопје. Граѓаните ги идентификуваа своите потреби и ги избраа локациите и редизајнот на овие јавни површини. Градот има за цел да го обнови зеленилото и на граѓаните да им обезбеди пријатни места за одмор, релаксација и дружење, а по нивен избор уреди скверови во Карпош 2, кај поликлиниката и Дадија, во Тафталиџе и на две локации во аеродром, во Острово и на крстосницата помеѓу булеварот Јане Сандански и улицата Владимир Комаров. Соопштуваат од градот Скопје. Овие нови урбани оази нудат одлични можности за уживање во овие жешки денови. Затоа посетете ги и имајте пријатни летни мигови. Ви порачуваат од град Скопје. Инвестицијата во новата противпожарна скала е инвестиција во безбедноста на граѓаните. Влогот во ново специализирано противпожарно возило, кое е опремено со 45-метарска противпожарна скала, според сите европски и светски стандарди за безбедност, значи навистина многу за безбедноста на нашите сограѓани и нивните имоти, но и за спасувачите од противпожарната бригада. Напиша Шилегов на неговиот Facebook профил. Со ова возило, пожарникарите конечно можат да интервенираат кај граѓани кои живеат над петиот кат, проблем кој за жал досега беше многу тешко решлив, а максималната височина скалата ја достигнува за само 20 секунди, што го прави целиот процес на интервенирање побрз и поефикасен. Токму затоа треба да знаеме дека секој влог, модернизација и инвестиција е од непроценливо значење како за безбедноста на нашите сограѓани и нивните имоти, така и за спасувачите од противпожарната бригада, а во исто време го прави целиот процес на интервенирање побрз и поефикасен, напиша Шилегов. Расчистувањето на големите диви депонии на територијата на град Скопје придонесоа за поздрава и поубава животна средина за сите граѓани. Расчистени се и спречени за повторно создавање депонии, кои што многу често се палат и го загадуваат воздухот. Исчистени се повеќе децениски големи диви депонии во Киселавода, во Мичурин, во Новосело, во Визбегово, Рашче и во дел од Вардариште. На местото на расчистените депонии во Мичурин и во Киселавода се уредени нови зелени паркови, со цел поздрава и поубава животна средина за сите граѓани. Уште од самиот почеток, едно од нашите најстратешки заложби беше Чисто Скопје, а континуираното расчистување на дивите депонии и нивното уредување во мали зелени оази е уште еден чекор напред кон поубаво, почисто и поздраво Скопје, соопштуваат од град Скопје. Со цел намалување на загадувањето во главниот град, се уште и во тек аплицирањето на купените инвертери во домовите со кои се заменија старите печки, а со тоа директно се делува во намалување на емисиите на штетни гасови во воздухот, што е една од иницијативите која ја спроведува градот Скопје во изминатите неколку години. Особено сме горди дека речиси над 7000 домакинства станаа дел од оваа иницијатива и помогнаа за подобрување на воздухот и обезбедување на поздрава животна средина за сите нас, велат оттаму. Во отековната 2021 година пристигнати се 1667 барања, од нив 1574 се одобрени, а 71 барање е одбиено. Како што информираат од град Скопје, 22 барања се уште се во процедура на одобрување. 20 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор веќе не зборуваме за соживот, туку за живот, живот за сите, независно од националната и верската припадност, независно од местото на раѓање, независно од род и од полова ориентација. Напиша на својот Facebook профил Скопскиот градоначалник по повод 20 години од Охридскиот рамковен договор. Тој вели договорот беше основа за промена на целокупниот политички систем во државата. Промена со која се овозможи оние кои се побројни да ги почитуваат правата на оние кои се помалку бројни. Охридскиот рамковен договор денес не е само обичен договор. Тој е дел од уставот и законите во нашата држава, дел од правниот поредок, дел од новата општествена реалност која не научи дека секој е важен, секој од нас има еднакви права и еднакви услови под кои ќе ги остварува истите. Но овој договор не смее да се однесува само на правата, неговата суштина е многу поширока и подлабока. Вели Шилегов. Во ниту еден договор не стои и не треба да стои дека северниот и јужниот дел на Скопје мораат истовремено и рамномерно да се развиваат, а сепак тоа го правиме речиси цел еден мандат. Видовме што значи кога едната страна ќе се развива инфраструктурно побрзо од другата. Притисокот на урбанизацијата се насочува само на едната страна, што е природен процес, затоа што секој сака да живее во посредниот дел, а тоа не е добро. Тоа го знаеме сите. Затоа пред 4 години кога го преземав управувањето со градот, пред себе си поставив цел во Скопје никогаш повеќе да нема поважни и помалку важни делови од градот, да нема поважни и помалку поважни сограѓани, напиша Шилегов. Јавното предпријатие за благосостојба на бездомните животни Лајка реагира и ги отфрла обвинувањата од група граѓани по објавувањето на информацијата од страна на надлежните од општина Газибаба дека во казнено-поправната институција Идризово ќе се гради дополнителен капацитет на прифатилиштето, кое што е представено како обид за затворање и мачење на бездомните кучиња. Потенцираме дека ваквото вадење од контекст е само на штета на бездомните животни и во корист на тенденциозно креирање на негатив PR за предпријатието кое работи согласно со закон. Би сакале да информираме јавноста дека станува збор за предлог проект со идеја да се обезбеди дополнително нов капацитет на оделот за вдомување на кучиња, со оглед на тоа што сме единствено прифатилиште во Скопје. Капацитетот на Лајка е недоволен да згрижи поголем број на бездомни кучиња, па така со реализација на овој проект очекуваме здравите единки за кои се потрошени средства и кои се подготвени за дом, да можат да бидат згрижени и безбедни додека им се бара дом, односно кучињата кои имаат непредвидливо однесување за околината, кучињата кои се жртви на мачење и борби, оние со видлив хендикеп и кучињата кои се од голем раст и предизвикуваат страв кај населението, кучињата кои имаат купирани уши и кои немаат можност да се обележат со ушна маркица како и оние кои имале собствени и биле напуштени, а не би се снашле на улица по третманот, ќе бидат неограничено згрижени во новиот дополнителен капацитет. Стои во реакцијата на јавното предпријатие Лајка. Оттаму потенцираа дека се соочуваат со навистина сериозна бројка од горе наведените категории на бездомни кучиња, кај кои процесот за вдомување оди навистина бавно. Па затоа ова представува идеално решение согласно стандардите за благосостојба. Би сакале уште еднаш да поясниме дека заловените кучиња откако ќе се донесат во Лајка поминуваат хуман третман кој подразбира стерилизација, кастрација, тестирање од заразни болести или шманија по акредитирана метода, лекување, прочистување од надворешни и внатрешни паразити, вакцинирање против беснило и заразни болести и микрочипирање. Стои во реакцијата на Лајка. Оттаму истакнуваа дека од самото свое основање предпријатието работи на подигнување на свеста за вдомување на бездомни кучиња и градење на култура за одговорно собственишство со цел да им обезбеди подобар живот од оној кој што го имале на улиците низ Скопје. Овде е крајот на неделниот бриф посветен на град Скопје. Уредник на програма Весна Крстева, водител Габриела Додевска, продукција Канал 77, 14 август 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.